Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
V dnešnej relácii vítam ministra životného prostredia Jana Budaja. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Budaj, našou dnešnou hlavnou témou bude ten plánovaný prevod štátnych pozemkov v národných parkoch pod štátnu ochranu prírody. Je to obrovská téma, roky sa o tom diskutuje, ale nikdy sa to nedostalo ani do takého štádia, ako je dnes, keď sa zdá, že sme tesne pred tým, aby sa tento veľký krok mohol stať. Skôr ako sa k tej téme dostaneme, ale by som dal jednu aktuálnu, ľudí to veľmi zaujíma, lebo sa poprvýkrát v histórii Slovenska stalo, že človek neprežil útok medveďa. Mám to tu poznamenané. V doline Banskuo v Liptovskej Lúžnej našla polícia v pondelok 14.6. telo 57-ročného muža, ktorý zahynul po útoku medveďa. Ja vám poviem, že len od toho momentu, ako sme zverejnili túto správu, už vyšlo v TASRi množstvo ďalších, ktoré hovoria o pohybe medveďov na Slovensku. Ja len titulky. Po žiari nad Hronom sa v noci prechádzal medveď. To je správa z 21. júna. Medveď kežmarku ohrozil cyklistku 18. júna. Problémového medveďa v Sučanoch uspal zásahový tím 17. júna. Hotel v Novom Smokovci navštívil medveď, personál ho odfotografoval 16. júna. Čo sa teda stalo? Bolo to aj predtým tak, že bolo tak veľa tých medveďov a teraz si to ľudia viacej všímajú. Sú medveďa premnožené. Aký problém vlastne s týmito zvieratami na Slovensku podľa vás teraz máme?
Je tá problematika je veľmi syntetická, je rozsiahla a zrela dlhé roky. Ale treba povedať k týmto konkrétnym prípadom, že väčšinou, samozrejme, táto tragická udalosť, ktorá každého mrzí a ktorú nechcem relativizovať, tak, alebo ju nejak znižovať, ale je predsa ojedinelá. Za 100 rokov nikto nepočul o tom, že by medveď zabil človeka. A na kliešťovú encefalitídu alebo boreliozu každý rok zomrie niekoľko ľudí. A to nehovoriac o nehodách turistov, či už pri tých povestných zimných výletoch v Tatrách, kde neraz musí ich potom teda telo priniesť vrtuľník, alebo či aj počas letných, kedy je veľa všelijakých rizík. Príroda jednoducho, a tým opakujem, nechcem to relativizovať, ale príroda jednoducho nie je naša obývačka. Možno aj táto smutná udalosť nám má pripomenúť, že máme pristupovať k takej veci, ako je výlet do prírody s istou zodpovednosťou. To naozaj nie je mestský park. Tam ideme do situácie, ktorej sú rizika. Opakujem aj za to, že práve teraz je sezóna kliešťov, že taká borelioza si nevyberá a niekedy aj po rokoch zasiahne obličky, pečeň alebo srdce a nemilosrdne ničí. Tento príbeh s medveďmi je osobitý. My ako dedovizeň sme zdedili nádhernú krajinu s krásnymi karpatskými lesmi, ktoré majú tri šelmy. Vlka, rysa a medveďa. So všetkými žili naši predkovia, odkedy tu existujeme. Čiže nie je to, nepribudol sem žiaden nový druh. Či ich je viac alebo menej, no predátor nikdy nemôže byť premnožený. Medveď je vrcholový predátor, čiže je na špici. On má proste také stavy, koľko vie zohnať potravy. On nie je nikým regulovaný, ak nerátame človeka. Čiže ak my tretinu potravín dnes vyhadzujeme, na rozdiel od minulých storočí, kedy ten Vidiečan spotreboval aj škrupinky, moja babka z vajíčka rozdrtila a dávala ich sliepkam, aby mali lepšie vajíčka, lebo tam bolo, vedeli, že je tam veľa živín, je tam vápnik. No a dneska tretinu svojho nákupu, našich košíkov, čo si nesieme z hypermarketov, vyhadzujeme.
A to láka tých medveďov.
No a samozrejme, disciplínu sme sa nenaučili. Viete, to v amerických parkoch dostanete tzv. Medvedí balíček a keď vás tam pustia, musíte ešte aj zaplatiť za vpustenie, ale musíte si zobrať ten balíček na potraviny a ten sa vešia na strom a povrázok a nikdy nesmiete mať tie potraviny napríklad v stane alebo niekde, kde si sadnete, aby neprišlo to zviera, ktoré tie potraviny vie zaňuchať na veľkú vzdialenosť, aby nedošlo k priamému ohrozeniu človeka.
Takže som nepočul, že medveď zacíti vrece hnilých zemiakov na 5 kilometrov.
No, medveď má veľmi dobrý čuch. No a spomenuli ste tú obec.
Liptovská Lúžna.
Nie, tam sa tá tragédia stala, ale obec.
Nový Smokovec, Žiar nad Hronom, Kežmarok, Sučany.
No, myslím práve v Sučanoch, no to je dobrý príklad. Tam občan na konci záhrady krmil medveďa celé roky, dával mu psie granule.
To fakt?
Psie granule sú
to som nevedel, priznám sa.
Výdatné, medveď rástol, no a keď dovršil 3 rôčky, tak ten medveď zrazu nikomu už sa nezdal taký príjemný. Už to nebolo malé batoliatko. No a kričali, že ich ohrozuje medveď, tak náš zásahový tým bol nútený toho medveďa vyradiť, proste zabiť ho. Je to nerozum krmiť zviera, divoké zviera, to je šelma, to nie je proste veverička.
A naučili ho ešte na ľudí tým.
A naučili ho na ľudí, on tých ľudí mal rád, on tam rád chodil, on im ani nechcel zrejme nejak ublížiť, lenže medveď má svoju ochrannú vzdialenosť. Keď sa cudzí človek do nej dostane, môže sa stať, že zaúčinkuje ho púd seba záchovy. Ostatné, nechcem komentovať, Žiary nad Hronom, ako viete, je primátorom súčasný poslanec Smeru, rovnako v Kežmarku. Nie, v Žiary nad Hronom je bývalý poslanec Mostu primátorom. V Kežmarku súčasný poslanec Smeru. Chápem, že sa trošku s tou témou hrajú aj ako opoziční politici.
Ja myslím, že ju tak politicky poňali.
No tak keď niekto povie, že cyklistku ohrozoval medveď, a keď sme sa na to dopytovali, náš zásahový tým, tak vysvetlo, že cyklistka si myslí, že asi 200 metrov od cyklochodníka videla medveďa. Tak čo vám mám na to povedať? Ale zhazovať ten problém nemožno. Zásahový tým bude odstraňovať všetky synantropné medvede, čiže medvede, ktoré sa budú potulovať v blízkosti ľudí. Na každé hlásenie reagujeme, zásahový tým posilníme, znásobíme, je vybavený vynikajúcou technikou, sú to ľudia školení v Norsku a v zahraničí, kde s medveďmi majú oveľa väčšie skúsenosti než my. A nie sme, to sa nemusí nikto obávať, stupenci toho, že musíme s medveďmi sedávať na terasách v kaviarni. Jednoducho zviera, ktoré stratí plachosť, ktoré sme skazili, buď tým, že sme vyhadzovali do zlých kontajnerov. Reštaurácie, žiaľ, nedodržujú predpisy. Snažíme sa ich pokutovať, ale úprimne vám poviem, že keby sa naša inšpekcia životného prostredia rozbehla a poctivo všetko pokutovala, tak niektoré obce sa dostanú do nútenej správy. Tak ignorujú zákon, ignorujú svoje vlastné bezpečie a nehovoriac o niektorých tých nešťastných polovníkov, máme fotografie, kde je pol tony banánov vysypaných, inde doviezli horálky. No lebo keď je to po záruke, tak im reťazec dá 50 kg horaliek aj v tom igelite. Na medvedi čo iné mohli robiť, samozrejme. Niekde majú toto prikrmovanie rovno pod posedom, aby mohli strieľať. No, je to všetko porušovanie zákona. Ja musím povedať, že aj moji predchodcovia len zúfalo pozerali na to, jak sa vrší jeden problém, ktorý sa potom skoncentroval do momentu, keď tento nešťastný pán neprežil stret s medveďom, ale koncentroval sa a vršil sa dlhé roky. Napríklad sa povolili bioplinky tesne pod Tatrami, kde je viacero biopliniek, ešte aj dotovaných zo štátu, ktoré si vynútili alebo si objednali obrovské rozlohy vysiatej kukurice, ktorá je síce tam napriek otepleniu nedorastie asi úplne do úplnej zrelosti, ale na silažné účely, ktoré potrebuje táto bioplynka, kde sa z toho nakvasí bioplyn a vyrába sa takto elektrina, tak na tieto účely to úplne postačuje. No viete si predstaviť, tak medvede v živote kukuricu nevideli, tatranské medvede. Tak samozrejme, no a ďalší faktor je, že nevieme teda presne, či sa medvede premnožili tie čísla. Budeme mať toto leto, lebo Ministerstvo životného prostredia si objednalo v Karlovej univerzite analýzu výkalov, ktoré sme zbierali dlhé roky a ktoré nám prezradia, koľko teda tých medveďov exaktne je. Ale jedno vieme určite, že sa premnožili turisti v horách. Teda premnožili, že ich je oveľa viac. Minulý rok v lesoch, ktoré patria štátu, bolo o 2,5 milióna ľudí viac, než rok predtým. 2,5 milióna. To je obrovská frekvencia. Aj tým, že bol COVID, lenže tento rok sa to vlastne zopakuje. Znovu niektorí ľudia síce chcú vycestovať, ale veľa bude takých, ktorí budú aj z obavy pred komplikáciami voliť domácu dovolenku. Čiže už v tejto chvíli sa chcem obrátiť na všetkých rozumných ľudí, aby boli opatrní v lese. Les nie je naša obývačka. Rešpektujme rizika, ktoré má každá príroda. U nás, v Chorvátsku, vo Švédsku, každá príroda má trochu iné. Sú krajiny, kde vás uhryznie škorpión. Sú krajiny, kde môžete naozaj prísť k ochrnutiu od nejakého pavúka a u nás napríklad od toho nešťastného kliešťa. Nebezpečné vedia byť hady aj v krajinách Strednej Európy. Čiže všetky nástrahy prírody sa naučíme brať so zodpovednosťou. Ale najmä toto leto, keď hrozí, že budú naše prírodné lokality zavalené turistami, tak hľadajme také miesta, kde naozaj to nebude úplne nepriateľné, lebo viem si predstaviť, že niektoré tatranské chodníky budú oveľa hustejšie než korzo.
Ešte posledná otázka k tejto téme. Kedy by ste teoreticky mohli mať urobenú tú analýzu? A teda by sme sa možno dozvedeli aj nejaké... Lebo tak vieme, aká je situácia zhruba teraz. Máte ten zásahový tím, sú nejaké pravidlá nastavené, hovoríte, že je problém s ich uplatňovaním, ale možno práve tá analýza priniesie nejaké nové podnety do tejto debaty. Takže
no,
kedy by asi
ako hovorím, analýza bude, odovzdávali sme to v apríli do Prahy, aj tým, že to analýzujú laboratória Karlovej univerzity, tak môže byť každý spokojný, že do toho nezasahujú ani polovníci, ani ochranári, ani nikto iný. Dostaneme objektívne čísla a my ich zverejníme a samozrejme sme pripravení viesť s verejnosťou, najmä v dotknutých lokalitách, diskusiu o tom, ako ďalej žiť, aby sme si uchovali tú dedovizeň, ktorú nám zanechali predkovia, to znamená krásne lesy, ku ktorým patria aj flóra a fauna. A na druhej strane, aby sme nemali riziko, že keď idem do krčmy, tak stretnem nejaké nebezpečné zviera. Takže chceme s ľuďmi hovoriť a dosiahnuť znovu rovnovážny stav.
Poďme k tej druhej téme. Ja by som ocitoval zo správy TASR. Prevod správy štátnych lesných pozemkov v národných parkoch pod ochranárov je kľúčový pre naštartovanie reformných zmien v ich riadení. Pre resort je dôležité, aby sa transformácia národných parkov mohla realizovať 1. januáru budúceho roka. To uviedlo pre TASR vaše tlačové oddelenie. Reagovalo tak na mimoparlamentné KDH, ktoré kritizovalo a žiadalo stiahnuť poslanecký návrh novely zákona o ochrane prírody a predložiť vládny. Toľko tej agentúrnej správe. Najprv vo všeobecnosti, prečo je podľa vás, podľa vášho osobného názoru, také dôležité presunúť správu štátnych pozemkov v národných parkoch pod ochranárov? Prečo nemôže ostať lesníkom?
No, jednou zo zvláštností Slovenska, ale naozaj veľmi nepekná zvláštnosť, že my sme si založili národné parky v tých najkrajších kútoch Slovenska, ktorými našťastie Slovensko disponuje. Máme 9 národných parkov. Je to pomerne dosť, ale sú aj krajiny, ktoré majú viac. Susedné Maďarsko má 10 napríklad. Tieto parky, prvý TANAP, bol chystaný ešte za prvej republiky. Vznikol však až v novembri 1948, kedy už začalo znárodňovanie a lesy boli vnímané celé 50. roky len ako zdroj materiálu pre priemysel. Bola atmosféra vojnových obáv, 5 ročníc, kde sa predpisovalo veľmi presne, koľko musia lesníci, súdruhovia lesníci dodať do pecí a do priemyslu a do stavebníctva, koľko dreva. A tak začalo obdobie, kedy sme mali Národný park TANAP, ale on vôbec nemal lesy žiadne. Tá správa Národného parku nič nespravovala, bola to len fikcia. No a rokmi pribúdali národné parky, niektoré až v 80. rokoch, ale tento zvyk z tých 50. rokov, že štátne lesy v tých národných parkoch vlastne vyvíjajú hospodársku činnosť a ignorujú, že v zákone je napísané, že v národných parkoch má mať nadvládu a prevládať má záujem ochrany prírody a nie hospodársky záujem. Tento rozpor celé roky pretrval. Štátne lesy to ignorovali, politici to neriešili. Ochranári občas kričali, dožadovali sa, písali petície. Naposledy za ministra Sojmoša on podnikol pokus, aby to napravil, aby to dal do normálu, lebo nikde okolo v celej Európe nie je nikde, že by Národný park nespravoval tie prírodné prvky, ktoré má chrániť. Veď ako ich má chrániť? Náš Národný park, správa Národného parku, vládne iba kanceláriou, ktorej bývajú, ktorej majú stoličky. Keď z nich výjdu von, tam sú vládcami štátne lesy. A aj z ich teda plánmi, hospodárskymi plánmi, za ktoré teraz pravidla nemôžu, štát od nich vyžaduje, aby produkovali drevo a nie, aby ho videli ako stromy, aby chránili les. Nie je poslaním drevárov, aby po nich zostal les, ale aby splnili plán, ktorý oni si predsa vzali, alebo ktorý im štát nadiktoval. Takže táto anomália sa má napraviť. A to je doslova znovu založenie tých národných parkov. Ani jeden národný park u nás nemá právnu subjektivitu. Nemôže sa zúčastniť napríklad eurofondov. V momente, keď sa stanú právnymi subjektami, my už máme predkonzultované aj v programe obnovy a odolnosti v tomto 6-miliardovom balíku, ale aj v nasledujúcich programoch tých tzv. ESIF-ovských, čiže európskych štrukturálnych fondov, všade sú pripravené peniaze na pozdvihnutie našich národných parkov. Ale nie je možné sa uchádzať o tie peniaze, keď nemajú právnu subjektivitu a keď nemajú žiadne lesy. Musíte mať nejaké lesy, aby ste mohli pýtať peniaze na ich ochranu, na ich údržbu, na ich blízke prírode obhospodarovanie. My nezastavíme úplne ťažbu dreva, to je samozrejme, tam naďalej bude existovať lesníctvo, všetkých lesníkov prevezmú tie národné parky, tak jak ich prevzali parky v Čechách, v Poľsku, v Maďarsku, všade boli štátne lesy, ale už dávno sa s tým vysporiadali a národné parky majú lesy na svojom území pod svojou správou. My sme poslední, takže verím, že po 73 rokoch, meškáme 73 rokov, odkedy bol založený TANAP ako prvý národný park a odkedy tí ochranári v tom TANAPe čakali, kedy im dajú správu lesa. Takže meškáme veľmi dlho, ale a urobilo sa veľa škôd. Mnohé národné parky sa majú tendenciu meniť na lunaparky, zabetonované parkoviská a nie príroda. ale všetko ešte sa dá zmeniť na dobrý koniec.
Ja by som presne nadviazal na toho pána Šolimoča, ja som ho mal v tejto relácii. Napriek tomu, že je to váš predchodca z teraz opozičnej strany, teda prirodzene ste ako si antagonisticky nastavení. V tejto veci sa vás zastal, lebo on sa o to tiež snažil. U neho bol ten problém, že jedna strana mala ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré má lesy, a druhá strana mala ministerstvo životného prostredia. A tým pádom jednoducho sa dostali tie strany na koaličnej rade do konfliktu a tá vec sa zasekla. A nech sa snažil, ako sa snažil, už to nevybavil.
Vidím, že pán Šolimoč vám nechcel úplne povedať celý obraz. Ide jednoducho o kšefty s drevom. To je celé. A je jasné, že ochranári jednak ich budú menej postupne predávať, lebo v niektorých častiach utlmia tú ťažbu. Ale hlavne v mojom prípade si môže byť každý istý, že kšefty skončia.
No ja by som ocitoval, čo povedal aj takto. Povedal to, že je to logický krok, každý by mal spravovať to svoje mesta a mestské parky. V národných parkoch by lesy malo spravovať ministerstvo životného prostredia, respektíve štátna ochrana prírody SR. A tie lesy, kde sa ťaží, by mali riešiť pôdohospodári. Vtedy povedal, ale zároveň teda naznačil, že tam môžu byť veľké politické problémy. A to dokonca nie len z hľadiska strán, ale aj z hľadiska vplyvu rôznych lobistických skupín v samotnom parlamente. To znamená, prekvapenia môžu nastať aj krížom cez strany, kde proste si nájde tá druhá strana nejakú oporu v rôznych stranách, aby som tak povedal. Čiže on hovoril, že to bude ešte ťažké. Aj keď pôjdete cestou poslaneckej novely, ktorá je rýchlejšia, keby ste išli cestou teda toho vládneho návrhu zákona, trvalo by to oveľa dlhšie, tak toto bude rýchlejšie, ale podľa mňa je to stále otvorená otázka, či to prejde. A teraz sa chcem dostať tej otázke. Tentokrát sú obidve ministerstva v gestii tej istej strany. To je veľká politická výhoda a historická šanca to urobiť za prípadu, že sa dohodnete s pánom Vlčanom. Tak sa chcem spýtať, že ako ste na tom s ním?
Naozaj sme aj včera boli na poslaneckom klube a sme zatiaľ nemáme žiaden problém. Pán Vlčan si uvedomuje realitu týchto mojich argumentov. Proti ním nie je čo povedať. Štátne lesy nikdy sa nemôžu uchádzať o eurofondy. To by bola nedovolená štátna pomoc. To je jednoducho hospodársky podnik. Čiže to, čo my núkame aj tým lesníkom, sú peniaze navyše. My môžeme dať peniaze aj do rozvoja osád a obcí tých národných parkoch, pretože máme aj envirofondy na kanalizáciu, na podporu celej sociálnej štruktúry. Podľa mňa aj toto dlžíme tým regiónom. Mnohé tie krásne národné parky sú práve aj vo veľmi ekonomicky a sociálne zaostalých regiónoch. To si povedzme otvorene, také pieniny sú v takom kúte Slovenska, kde väčšina obyvateľov nikdy nebola a kde nie je ľahký život tých domácich obyvateľov.
Teraz im vlastne samotný národný park môže pomôcť. Tým, že
teraz národný park prinesie peniaze a prinesie nové pracovné príležitosti, pretože doteraz v mnohých tých lokalitách sú také pracovné príležitosti ako v stredoveku. Čiže môžeš niečo pásť a môžeš niečo rúbať. Veľmi viac tam toho nie je. A my prinesieme naozaj možnosti a zosieťujeme tie národné parky tak, aby si oni vzájomne spolu hrali to predstavenie tej nádhernej slovenskej prírody aj pre nás všetkých, čo tu žijeme. Lebo len vtedy si ju ochránime, ak ju budeme mať radi. Ak to zažijeme, ten Američan, skoro každý ide do parku Yosemite a chce tam na chvíľu táboriť ako tí starí kočovníci a každý otec si tam so svojimi chlapcami zažíva nejakú rybačku. To patrí k americkej rodine. Ja som presvedčený, že sa také príležitosti v slovenskej podobe dajú vytvoriť v národných parkoch. Predovšetkým pre nás, ale nebuďme ani slepí k tomu, že jak málo Slovensko využíva možnosť príjmov z turistického ruchu. My nemáme more, ale máme 9 skvostov, 9 národných parkov, ktoré môžu byť tým slovenským morom.
Ak to teda pôjde aj týmto poslaneckým návrhom, je to trošku neštandardná cesta, lebo aj samotní poslanci, konkrétne tu mám poznamenanú pani Zemanovú z SAS, ktorá to predkladala, oni sa tým netajia, urobili to po dohode s vami. No. Prináša vám to, ako by to vysvetlil aj pán Šojmoš, veľké zrýchlenie celého toho procesu.
No práve Šojmošová novela narazila na to, že ten proces sú schopné lobistické skupiny tak brzdiť, toľkými spôsobmi hádzať polená pod nohy, že všetky tie záujmové skupiny, ktoré naša legislatíva dovoluje, aby sa k tomu vyjadrovali, hoci majú konflikt záujmov, lebo oni chcú tie lesy vyrúbať na svoj biznis a ja hájim verejný záujem. Ale keď idete v legislatívnom procese, tak oni jednoducho majú možnosť vás zastaviť. To je veľmi ťažké potom prebojovať verejný záujem.
No, ale napriek tomu vznikol taký zvláštny postup. Je to poslanecký návrh, ale vy chcete aj tak k nemu nejaké pripomienkovanie urobiť. Nebude toto klasické pripomienkovanie, lebo to by bolo v prípade vládneho návrhu zákona.
Ale bude.
Aké bude?
Ale bude. Práve, že sme sa dohodli, že keď je pocit, že niekto chce niečo príliš rýchle urobiť, ja sa nebojím diskusie. Pôjdeme do terénu. Včerom sme mali veľkú diskusiu na Boriku, kde sme pozvali aj tých najväčších odporcov, lebo medzi lesníkmi otvorene je skupina, ktorá hovorí, že chce zrušiť národné parky. Nech sa rúbe všade. Druhá skupina hlása, že chce zrušiť Ministerstvo životného prostredia. Lebo podľa ich tézy, odkedy sem prišli zo západu tieto maniere, že sa niektoré zvieratá chránia, tak oni, polovníci, sú nespokojní. Máme demokraciu, tak môžu sa vyslovovať slobodne aj takéto tézy. Naozaj niekedy mám pocit, že zavanulo ku mne ani nie komunizmus, ale nejaké iné storočie. Ale v pohode. My s nimi hovoríme, sme pripravení s nimi hovoriť otvorene. A v tom súperení argumentov vyhráme, pretože toto je budúcnosť. To sú iba hlasy strachu starých ľudí, ktorí sa boja zmeny. Toto je to mladé Slovensko, si uvedomuje, že je tu klimatická kríza. Tá mladá generácia chce, aby politici im zabezpečili vzduch, vodu. V týchto týždňoch, ak je to teplo, tie severné pasáže Slovenska bleskové vysychajú. Lebo tie lesy, takto obhospodarované, ako ich obhospodarujú lesníci, tie strácajú schopnosť zadržiavať vody. Oni odstránia akékoľvek krovie, oni predajú každý peň, len v lese aspoň na nejakej časti musí zostať tá životodárna špongia, ktorá nasáva každú kvapku dažďa. Tie popadané stromy majú svoj účel. Porastené machom, všetok ten podraz v tom lese má ten účel, že práve odtiaľ potom pramenia tie potôčiky a zlievajú sa do riek. Ak si to všetko premeníme na fabriku, kde sú stromy vysadené umelo a pod nimi je suchota, tak potom nám naozaj tie vody vysychajú a stačí takéto leto a už skoro všade je teraz požiarné nebezpečie. Čiže takéto lesy nevedia udržať vodu a naopak, keď príde zlievák, tak sa rúti po tých často aj vyasfaltovaných cestách, ktoré tam lesníci potrebujú na svoju ťažbu, tak sa rúti dolu voda, ktorá potom ohrozuje obce v Podhorí.
A toto pripomienkové konanie by ako prebiehalo? Kto môže predložiť pripomienky? Kto ich bude vyhodnocovať?
Poslanecké máva iba 8 dní pripomienkové konanie. My sme to sa dohodli politickou dohodou, že bude predĺžené na také isté, ako je, keď je to vládny návrh. Čiže vyrovnáme tie pomery. A nielen to, lebo to, čo je vládny návrh, je 15 dní. A nielen to, 3 mesiace až do septembra necháme medzi prvým a druhým čítaním. Budeme diskutovať aj s ľuďmi, ktorí tam žijú. Budeme im predstavovať svoje plány. Pre Muránsku planinu aj Pieniny sme získali osobitné peniaze nie na les, aj na to, ale aj na sociálne projekty. Na podporu podnikania, na podporu mäkkého turistického ruchu, neagresívneho turistického ruchu. Čiže tieto dva parky Máme doslova napísané v projekte, ktorý predvčerom prišla podpísať Ursula von der Leyen. A ostatné národné parky zase budeme postupne dávať ako projekty z európskych štrukturálnych fondov.
Nový správca pozemkov, ktorými by mala byť štátna ochrana prírody, nemá vybudované materiálne, technické ani personálne kapacity, tvrdí KDH. Z návrhu podľa hnutia nie je zrejme ani to, akým spôsobom a z akých zdrojov sa bude starostlivosť o pozemky realizovať. Uvádza sa v správe TASR. Vy ste to čiastočne už naznačili, akým spôsobom tá pochybnosť kresťanských demokratov je v tom, predsa len tie lesy to majú na starosti už dlho, majú na to postavený aparát, majú na to systém, ako to funguje. Štátna ochrana prírody s tým skúsenosti nemá. To sa stavím, že keď to začnú robiť, určite budú nejaké problémy, lebo vždy sú, keď sa urobí takáto veľká zmena. Ako ste na to pripravení?
No ale štátne lesy, samozrejme, tak jak budú prenášať správu tých pozemkov, tak ponúkajú aj prenesenie pracovníkov. A im sa samozrejme tým pádom uľaví rozpočet. Čiže štátne lesy tým získajú mimoriadnu šancu, lebo priznajme si, že to je podnik, ktorý sa dostal do krízy v priebehu rokov. Je to zaostalý podnik, ktorý má obrovské množstvo lesných závodov, nadmerné množstvo, lebo každý strýco chcel niekomu zabezpečiť úradnícke miesto, ktorý je prebyrokratizovaný a pred rokmi outsourcoval vlastne všetkú prácu do externého prostredia, ktoré extrémne zle platí. Čiže je tam nejaký byrokraticko-odborný aparát tých technicko-hospodárskych pracovníkov, ktorý je vyše 2000 a niečo nad 10 000 si objednávajú na faktúry práce, kde robotníci dostanú mizernú mzdu a kde si tie peniaze za všetko to drevo zmiznú, takže do štátneho rozpočtu nakoniec nepríde takmer nič. Predstavte si, že by nejaký podnikateľ mal 40% územia Slovenskej republiky porasteného stromami vo svojej správe, že či by na konci účtu mal nulu. To je jedno obrovské národné bohatstvo, ktoré ale zatiaľ ten podnik vie akoby spotrebovať sám len na svoju existenciu. Tak ja som presvedčený, že aj nový minister poľnohospodárstva si uvedomuje, že zdedil mimoriadne skomplikovaný a aj konfliktný rezort, kde sa kradne v PPAčke tak, že treba rovno a opakovane zásahy NAKY. A to isté som presvedčený, že je alebo bolo aj v štátnych lesoch. Veď aj tam boli zásahy NAKY, kde brali rovno významných predstaviteľov. Čiže toto sme zdedili, dlho odkladané problémy, ktoré nevedeli vyriešiť, predošli, no tak ich tlačili pred sebou. Jeden z tých problémov je aj ako obnoviť lesné hospodárstvo, ktoré na tých pravidlách, že všade budú smrekové porasty, lebo oni rýchle rastú a majú pekné rovné kmene, tak bohužiaľ kvôli otepleniu už toto nie je možné pokračovať. Ten zhruba storočný experiment so smrekom, čo je na les veľmi krátka doba, tak končí a musia sa aj štátne lesy a nakoniec aj iní lesníci prispôsobiť tomu oteplovaniu, lebo oteplovanie sa im neprispôsobí. To je isté.
Čiže možno, že by bolo aj na mieste rozvinúť nejaký ešte nadštandardný dialog práve s pánom Vlčanom a s ministerstvom poľnohospodárstva?
No my taký dialog máme samozrejme a mal som ho aj s pánom Mičovským, len neskončil nakoniec takým porozumením, jak to na začiatku vyzeralo. Pán Mičovský na začiatku tvrdil, že chce chrániť vlka, to chce odovzdať dokonca celé štátne lesy pod ministerstvo životného prostredia a nakoniec nesúhlasil ani s odovzdaním tých 18%, ktoré sú v národných parkoch. Takže žiaľ, tamto porozumenie skončilo v takej slepej uličke. Dneska je poslanec a náš dialog samozrejme ďalej pokračuje. Ja budem spokojný, ak sa budeme navzájom všetci zúčastnení načúvať a hodnotiť argumenty. Lebo toto je transformácia, ktorý jednak Slovensku dá národné parky 21. storočia. Oni nebudú za rok ani za dva. Ten proces, tam je veľa súkromných pozemkov, ktoré sme ešte ani nezačali poriadne vykupovať. Česká republika má všetky vykúpené. A po páde režimu to bolo rovnaké ako u nás, čiže reštituovalo sa a bolo tam veľa súkromného vlastníctva. Ale Češi ho krok za krokom vykupovali a dnes majú národné parky vyslovene len v správe štátnej ochrany prírody. To isté sú Maďari, všetky postkomunistické štáty, buď na 80 alebo až na 90% majú tie pozemky vysporiadané. A čo to tam majú napríklad v Poľsku, taká ich turistická organizácia, ktorú majú celopoľskú, tá tam má nejakých 10% v tých národných parkoch, ktoré, čo je veľmi užitočné, lebo veď to spolu súvisí. Takže v zásade je tam súlad tých, ktorí sa o ten národný park starajú. Na Slovensku bol trvalý konflikt. Štátne lesy rúbať, ochranári nerúbať. A takto sa to motalo už 30 rokov.
Moja posledná otázka, možno sa, a veď sa to vlastne môžem oprieť o výrok Borisa Kollára, vášho koaličného partnera, ten mi tu raz povedal, že akýkoľvek dlhý proces sa začína prvým krokom. On tým komentoval jeden zo svojich veľkých plánov, ktoré by chcel na Slovensku spustiť. Aj keď možno táto transformácia bude trvať dlho, ten prvý krok je práve táto novela. Vaše ministerstvo teda už komunikovalo, že je dôležité, aby vstúpila do účinnosti 1. januára budúceho roka. Tak možno posledná otázka je na ten harmonogram. Ako by to podľa vás malo ísť a či je ten termín realistický?
Tá myšlienka, že sa poslanci ujmú iniciatívy, ako im aj ústava dovoluje, a ako sa to aj v mnohých iných prípadoch deje, tá vznikla, aj, máte pravdu, aj z praktického ohľadu. Ak by sme totiž chceli od 1. januára budúceho roku dosiahnuť platnosť zákona, no tak to ani nesnívajme. Ako som vám povedal, ten bežný proces vládneho návrhu zákona dáva tým stakeholderom zo záujmových skupín také možnosti lobbingu, brzdenia, odkladania, protestov a tak ďalej, že ten zákon by s veľkou pravdepodobnosťou sa podkyňal veľmi podobne, jak sa to stalo za pána Sojmoša. A tam tie záujmové skupiny veľmi nedojíma, či sú obaja ministri z tej istej strany, alebo nie. Ich záujmy sú proste iné, než je ochrana prírody. Všetci tí vývozcovia dreva, obchodníci s drevom, majú veľmi silný vplyv. Takisto polovníci vedia vyrobiť veľký lobbying aj v parlamente. Ja som si toho vedomý, že tomu budem čeliť aj v prípade tohoto poslaneckého návrhu. A preto o tom takto otvorene hovorím, nech sa aj občania pozrú na to, ako dopadne teda táto moja snaha a nech posúdia, či chceli, či to bolo dobre, či je lepšie, aby národné parky zanikli, ako presadzujú niektorí lesníci. Ja som presvedčený, že naša verzia sa presadí, že to mladé Slovensko, ktoré si váži prírodu, ktoré si uvedomuje, že tie ekoslužby toho lesa, to vôbec nie je len o dreve. A už vôbec nie o tom, že ešte aj to drevo, čo vyrúbeme, všetko predáme. Veď tu zanikajú aj píly a nie je to nejaký nábytkársky priemysel alebo výroba drevodomov. My len predávame drevo tým, čo zhodnotia to slovenské drevo a ešte my si ho potom od nich kúpime. Čiže táto otázka aj drevospracujúceho priemyslu je veľká výzva aj pre štátne lesy. Nie ale výzva, ktorá by sa týkala môjho rezortu. My chceme moderné, úspešné a každým obľúbené národné parky. Na prvom mieste mi záleží, aby ich prijali za svoje aj tí ľudia, ktorí v nich sami žijú.
Ďakujem pekne, to bola posledná otázka, posledná odpoveď. Ja ďakujem za účasť v našej diskusii Janovi Budejovi.
Ďakujem pekne.
A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.